่อไปแม้ละกันสารคดีประจำสัปดาห์เรื่องคาโนย I Little Slave ซึ่งเป็นเรื่องที่เขียนลงในปึ่มและจัดพิมพ์โดย Eastern Washington University Press ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เล่าเกี่ยวกับแนวคิดจิตใจเด็ดเดี่ยวต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของบางคนโทษเหตุให้ผู้เขียนปึ่มคาโนยเข้มแข็งคือแนวใดต่อไปเชิญรับฟังตอนที่53บทที่9ภาคหาได้เสนอโดยดร.บุญสังคำแก้ว
มือเศร้าวันจันทร์หนึ่งที่เยือกเย็นผู้หัดพิสอบอบห้อมกันเมืองทานคำหลาเปิดประตูเงื่อนคุกขาพระเจ้าแล้วเป็นสั่งให้อดีตพันโทหุ่มแพงเหมียนเครื่องเมื่อลงประวางมดเงื่อนคุกกอมิดอินซิมพากันบังหนากันเมื่อไอหุ่มแพงไปโดนเติบแล้วป้องกันทันหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูว่าว่าพวกเจ้าคิดบ่ว่าพักลืมพวกนายทหารปฏิกาที่ได้ทำสงครามต่างการปฏิวัติยินแล้วพวกเขาหู้ว่าไอ้หุ่มแพงได้ถือการจะตั้งนำไปประหารชีวิตอันเฮ็ดให้ไผๆก็มีความหยั่นกลัวและเหี่ยมเมาไปโดยเฉพาะแมนไอ้ศีลไสยศาสตร์เพิ่นคือสังหรณ์อันใดอันหนึ่งบ่จักสิอยู่บ่จักสิกินและยังขึ้นยังลงบ่เศร้าอยู่เฮือนคุกคืนนึงเพิ่นตุ้มผ้าห่มปากของเพิ่นและนั่งล้มน้ำขาพระเจ้าอยู่เตียงของขาพระเจ้าเพิ่นมักถามข้าพเจ้าเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่อยู่เรื่องจันทร์ภายหลังระบอบรัฐาธิปไตยถูกคนล่มไปแล้วแต่ข้าพเจ้าปัญญาบ่น้อยที่สุดขึ้นนั้นเพิ่นบอกต่อข้าพเจ้าแบบกินแหนงว่าเพิ่นบ่ได้กำกับครอบครัวเพิ่นเท่าที่ควรเพราะมีแต่อยู่สนามรบวันหนึ่งเพิ่นสอบถามข้าพเจ้าผู้บ่ว่าอดีตเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนาอดีตพระมเหสีและอดีตองค์มงกุฎวงสว่างเสียชีวิตอยู่เมืองสุขาวข้าพเจ้าตอบว่าบ่ฮู้ทั้งถามเพิ่นแบบธรรมดาว่าราชวงศ์ล้านสร้างโฮมขาวเสียชีวิตยอดหยังอ้ายศีลไสยศาสตร์วอกหนังวอกหลังแล้วตอบเสียงค่อยๆว่าองค์บงกุฎตายย้อนพยาธิไข้ผ้าแดดท้องดิ๊กในต้นปี1980 2-3 เดือนต่อมาเจ้าชีวิตก็ใจขาดแต่ข่อยบ่ฮู้ย้อนพยาธิหยังภายหลังพวกเพิ่นทั้งสองเสียไปแล้วเมียเจ้าชีวิตก็ได้ถูกย้ายไปขายใหม่ออมแอมนี้ข้าพเจ้าถามเพิ่นอีกเป็นยังเพิ่นหูเรื่องนี้เพิ่นตอบว่าเพิ่นได้ครอบครัวเจ้าชีวิตอยู่ค่ายคุกเดียวกันเพิ่นยังบอกว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าอยากรู้ละเอียดถึงข้าพเจ้าค้นถามหัวหน้าเฮือนของเขาผู้ซึ่งเป็นผู้ฟังศพเจ้าชีวิตและองค์มงกุฎไอ้ศีลไสยศาสตร์สืบต่อเว้าเรื่องเก่าด้วยความข่มขืนเพิ่นวิจารณ์ผู้นำฝ่ายขัวเป็นคนหูเบาใจง่ายเสือจะห่มอยู่ได้กับหกคู่ต่อสู่ของตนไปดังที่ใดข่าฟันลั่นแทงกันเป็นเวลาหลายสิบปีเพิ่นติเตียนอดีตนายกสุวรรณภูมิที่ใดสั่งทหารฝ่ายขัวปลดอาวุธไอ้ศีลไสยศาสตร์เว้าแบบเสียใจว่าเจ้าชีวิตเป็นคนซื่อบ่เฮาบ่หันหยังบ่มีความสามารถบรรซาประเทศและขาดความรับผิดชอบผลมีแต่กินเหล้าและลินไปต้องครับคนวังของเพิ่นส่วนสุวรรณนั้นเพิ่นเกียกร้อมพวกเขาว่านักปฏิวัติแสวงหาสันติภาพแต่จะบ่ดิดเดียวขึ้นกินพวกเขาสุวรรณเขามั่นสัญญาจะนำเอาสันติภาพและความถูกต้องพงศ์ทองศาสตร์มาให้คนเล่าทุกทนาแต่เดี๋ยวนี้พวกเขาอยู่คุกข่อยบ่ให้เจ้าฟังสุวรรณาถึกน้องชายเพิ่นสุพรรณวงศ์และไอ้น้องปัตเตล่าหลอกลวงและพวกเฮาถึกสุวรรณาต้มยินแล้วข้าพเจ้างวกสายงวกหัวแต่ถามเพิ่นว่าค่ายคุกเก่าของเพิ่นอยู่ไสเพิ่นตอบเสียงค่อยๆว่าอยู่บ้านนาก้า3กิโลเมตรจากนี้ครับได้รับได้ปุ๊กหลายคุกอยู่ตามน้ํานํามาค่ายคุกคอยเอิ้นว่าซุบเฮาเบอร์1เดี๋ยวนี้คุกนี้ถึกปิดแล้วข้าพเจ้าถามเพิ่นอีกว่าน้องคิดว่าการจะตั้งทรงอายมาสัมมนาเพิ่นตอบทั้งถอดหายใจยาวว่าแม่นแท้ทำยิกขออยู่ข่ายทัดสางอยู่เมืองซ้ำไตเมื่อขบวนการเล่าต่อต้านที่อาศัยอยู่ดินไทยได้ปุ๊กจมตีข่ายทหารรัฐบาลตามดั้มในน้ำของและนักกองจนของงองเบ้าแต่เพิ่มทวีจมตีอยู่ภาคเหนือเจ้าหน้าที่ข่ายก้าวหาคอยสิเฮ็ดรัฐประหารข้าพเจ้าถามแบบระมัดระวังต่อว่าไอ้ถึกส่งไปสัมมนายามใดเพิ่นคิดบ่นึงแล้วต่อว่าเดือน6ปี1975และข่อยถึกจับเดือน7ปี1977ข้าพเจ้าถามเพิ่นทั้งหมดจักคนถึกจับเพิ่นตอบว่าทั้งหมดนี่26คนที่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนและนายทหารชั้นสูงของระบอบเก่าในจำนวน26คนนั้น22คนตายไปแล้ว ข้าพเจ้าถามดาว่าพวกเพิ่นตายเงินยังเพิ่นตอบแบบหน้าเศร้าๆว่าส่วนร้ายตายย่อนอึดหิวและเจ็บไข้แต่ผู้อื่นๆแม่นถือนำไปยิงเป่าเพราะนาคายคุกคอยแม่นคนโหดแท้ๆทั้งกงหรือทั้งอ้อมผู้คอยแม่นถือตัดสินประหารชีวิตพอแห้งแล้วเมื่อเพิ่นเป่าจบลงแล้วเพิ่นถอนหายใจยาวหวานหนึ่งอีกเพิ่นเงียบไป 2-3 วินาทีแล้วก็เว้าต่อว่าสิ่งที่คอยเว้านั้นก็แม่นเรื่องเก่าเรื่องหลังข่อยบ่ฮู้เป็นหยังข่อยจึงเล่าให้เจ้าฟังข่อยคิดว่าข่อยคือสิไปบ่รอดแล้วยินแล้วข้าพเจ้าก็เว้าขึ้นให้กำลังใจเพิ่นว่าอายยาว่าสั่นแม่ตราบใดยังมีชีวิตมันก็ยังมีความหวังอยู่ให้สินไสสนะบ่แวกมีปัญญาว่าข่อยคิดถึงเรื่องนี้มาเป็นหลายอาทิตย์แล้วข่อยจะบ่รอดดอกแต่ข่อยแน่ว่าเจ้ามีหวังถ้าเจ้าได้ออกคุกเราให้คนอื่นรู้สิ่งที่เจ้าได้เห็นอยู่พี่บ่มีหยังแน่นอนในโลกดอกทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงและมีการหมุนเวียนพอดีเพิ่นเว้าคำนี้หมดแล้วหมักกระแดงหายก็ตีขึ้นเพิ่นก็เฝ้าลงจากเตียงข้าพเจ้าไปหาเตียงเพิ่นคืนนั้นข้าพเจ้านอนหลับยากเพราะคำเว้าตอนสุดท้ายของเพิ่นเฮ็ดให้คิดหลายสี่มื้อต่อมาข้าพเจ้าเห็นสามตำรวจแปลกหน้าไผ่ปืนยืนอยู่เดินข่ายคุกคนโทษอยู่เฮือนคุกไผ่ก็เสียขวัญโดยเฉพาะก็แมนคนโทษอยู่กับตินเล็กหมดเฮือนคุกก็เงียบเหงาไปโดนเติบบ่มีไผ่ปากเว้าหยังมีเด็กคงค่อยถามเบิ่งมีเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นต่อมาป้องกันท่านนึงไขประตูเฮือนคุกข้าพเจ้าออกบักแห้งหัวใจข้าพเจ้าเต็มไว้คึดและคึดไปทุกทีป้องกันทานนั้นห้องขึ้นว่าสินไสสนะเมียนเครื่องเจ้าเอาคุกยินแล้วไอ้สินไสสนะก็เฝ้าหยัดเครื่องของเพิ่นใส่หีบสองหน่วยเพิ่นป้าส่งเสือเฝ้าและเครื่องให้กินจำนวนหนึ่งให้อ้ายคำตุและลุงพมแต่แล้วเพิ่นอวยหน้าไปหาคนถูกอื่นๆทั้งกล่าวด้วยเสียงสั่นๆว่าไอ้น้องเอ้ยเข้าบ่ฮู้เพิ่นจะนำเข้าไปใส่ไปวอนปลอดภัยหรือบ่เฮาฮักแพงพวกเจ้าทั้งหมดและจะจดจำคุณงามความดีของพวกเจ้าป่านเฮาไปแล้วให้คิดฮอดเฮาเด้อเฮาบ่เคยละงานผู้ใดให้เจ้าหน้าที่ค่ายและก็บ่เคยลักเข้าเม็ดหนึ่งของผู้ใดแต่มาอยู่คุกเป็น10ปีถ้าหากว่าเฮาได้เว้าหยังที่ใดแต่ต้องจิตใจของพวกเจ้าขอให้ยกโทษแก่เฮาเด้อสุขดีหมดทุกๆคนก่อนอ้ายสินไสสนะจะย่างออกปากประตูเพิ่นจับมือข้าพเจ้าโดนเติบแบบบ่อยากวางแต่แล้วเพิ่นยังไปหาเดินคุกแดนั่งยองยออยู่กับอ้ายรัตนบัลลังก์ท่านคำหน้าซึ่งอยู่ในสุดเสื้อสีทองแบบเมาและถือหมวกขนสัตว์รัสเซียเว้าต่อสองอดีตในพ้นว่าเพื่อตอบสนองความเหี่ยวของต้องการอยากออกให้งานของพวกเจ้าพรรคและรัฐได้ตกลงส่งพวกเจ้าไปขายไม้ออกให้งานสมัยอยู่พี่พวกเฮาตีราคาสูงเกี่ยวกับความอดทนของพวกเจ้าและพวกเฮาพึงพอใจนำการดัดสั่งแนวคิดการเมืองของพวกเจ้าและแล้วสองอดีตในพ้นลุกขึ้นและจับเอาเครื่องของเพิ่นขึ้นพร้อมพวกเพิ่นบ่ได้ถึงมัดศอกก่อนจะยังออกเดินคุกพวกเพิ่นยิ้มขึ้นทั้งยกมืออำลาคนถูกอื่นๆสมเป็นนายทหารที่มีเกียรติแท้ๆพวกเฮาก็เดมือออกโดยพันสองวางไม้แป้นตอบคืนอยู่เฮือนคุกไผๆก็ฮู้ดีว่าพวกเพิ่นบ่ได้ยื่นคำห้องขอออกให้งานเพราะอยู่คุกปมินิตบ่มีไผมีสิทธิ์ห้องขออย่างหมดข้อมเว้าแบบนี้การเมืองจกงามของเจ้าหน้าที่แม่นความขี้ตัวส่งคนไปฆ่าเท่านั้นอีกบุดุลพวกสองคนเพิ่นจะสลายไปและข้อมยิ้มข้อมหวังและข้อมฝันของพวกเพิ่นก็จะดับไปสองสามมือต่อมาข้าพเจ้าเห็นป้องกันท่านหนึ่งที่นำเอาสองอดีตในพ้นไปนั้นยืนต่อหน้าเพิ่นคุกข้าพเจ้าเพิ่นสี่แขนเสือเพิ่นที่มีเลือดติดอยู่และเว้าต่อมือป้องกันท่านหนึ่งของเพิ่นว่าพวกเฮาบ่ต้องยิ่งพวกขุนศึกดอกเอาเล็กคอนฆ่าก็ได้เฮาประยัดลูกปืนมาให้พวกศักดินาไทยและรัฐที่แก่จีนดีกว่าภาคที่5ของบทที่9ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ต่อไปสันทานหาฟังภาคที่6ในสัปดาห์หน้าขอบใจ